Nafarroan polizia nazional bat atxilotu dute mozkortuta gidatzeagatik. Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, egunon?
Egunon, Iruñetik.
Esan duguna, Nafarroan mozkortuta gidatzeagatik atxilotu dute Ego Euskal Herriko liskarren aurkako burua.
Bai. Bueno, ez dakit, irriparrik egin gabe notizia nola seriotan eman zen, benetan, bueno, harrigarri, txundigarri xamara da. Atzo goizaldean, goizian goiz gertatu zen, gau erdia pasata. Eta hemen Iruña herriko inguru bidean, erronda esaten zaion horretan, kontrako norabidean gidatzen zijoan automobil bat, edo zijoala, salaketa egin zuten zenbait gidarik eta foruzainek geldiarazi zuten zizurren. Karo, gero behiratuta nundik nora egin zuen bidea, 7-8 kilometro gutxienik, bueno, bai, oietxek, egin zituen kontrako norabidean Berriozartik nunbait bidea okerreko adarretik hartu eta esan bezala 8 kilometro. Foruzainek geldiarazi zuten eta noski alkohol tasa neurtu zioten. Tasa eman zuen, pues, iru bider eta gehiago gainditzen zuela onargarri den tasa, kopurua. Eta beraz, delitua konsideratzen denaren gainetik eta desente gainetik zeukala atxilotu eraman zuten eta adanun, ba, jakin zuten, guk ez dakigu, izen deitura nola duen, baina bai ordea, jakin duguna da, UIP, esaten zaion, unidadeko buru dela Nafarroako eta beste Euskal Probintzitarako. Bueno, alde batetik, antidisturbioen burua da, arduraduna da, eta bide batez ere jakin dugu, unidade horrek Ego Euskal Herria bateratua duela efekto polizial horietarako. Bueno, hau guztia, kargu gabetu dutela diote, baina kargu gabetzea ez da nahiko, delitua egindu eta beraz epaitu beharko dute, eta, bueno, pues, jarraitzeko moduko notizia da, guk saioa egin dugu, gauza diren bezala, hotz-hotzian esateko.
Bideen kontuekin jarraituz, autobidearen kontuak?
Autobidearena eta itzalpeko peaje esaten zaion sistemarena. Honek badu igual, azalpen, prebio zenbait, eman beharra. Baina nagusiki gertatzen da ez bakarrikor, baina batez ere Iruñetik Lizarrara eta Lizarratik Logroñorantz doan autobidean. Horre sistema berri bat bururatu zitzaien, gure inguru hauetan berria bentsate bai, eta bururatu zitzaien gure agintariei, gure administradorei, zer egin zuten. Ba, administrazio publikoak inbertsioa ordaindu beharrean, gerora konzesionario izanen diren enpresen ardurapean egin dedila eraikuntza. Alegia, konstruitu enpresa pribatuen lepotik, baina gero enpresa pribatu hoiek 30 urtetarako lortzen dute konzesioa. Baina peajea ez da oiden gisa, hor jarri txartel gune bat, ordain leku bat, baizik bestela, kamara batzurekin kontrolatu zenbat auto pasatzen den eta auto bakoitzeko horren beste kanon bat ordaintzen du administrazio publikoak, beraz guztion diruarekin. Zer gertatu da, ba, kalkuluak egin zituzten moduan egin zituztela eta gaurko egunean azken urteotan odol ustutze larri bat gertatzen ari dela. Kontuen ganberak berriz ere, ez da lehenengo aldia, ez bigarrena, baina atera berri du berriz ere informe bat. Karo, ez bakarrik nagusiki hau, autobide hori, baina gero badago ere Pirineotako autobideren zati bat egin zuten sistema honekin, Zangozaren paretik doan tramua, eta gero kanala, Nafarroko kanal edo Nafarroko ubideren zati bat baita ere, itzalpeko peajearekin. Eta luzera gertatzen ari da oso udol ustutze larria. Pentsazue, Lizarrako autobide horrengatik Nafarroa ordaintzen ari da urtean 42 milioi euro. Erraxa da kalkulua, aste bakoitzeko 1.000.000 euro. Nafarroko gasto korrienten 12%. Gero noski, dirurik ez da beste zerbitzu eta inbertsio publikoak eta egiteko. Baina, konzesionarioak nortzu diren, hau da beste galdera. autobidea egin zutenean konstruktoren elkarte bazen, baina konzesio hauek konzesioa saldu egin zioten Deutsche Bank banku alemaniarraren filial bati. Nafarroko diru publikoa Alemaniko bankura joaten da. Eta, karo, uste duzue, kanonaren bernegoziazioa edo zerbait izan dela, ez talakorik. Kalkulo oker baten ondorioz, sekulako gastua da hemen Nafarroan gertatzen ari dena. Geure gestore publikoek erabakitako sistemaren gatik.
Bestalde, ustelkeria kontuak izango ditugu gaur Nafarroko parlamentuan.
Bai, bueno, ikusi nahi dugu nola gelditzen den. Badakizue, eta hau alderdi sozialistaren ekimen bat izan da, alako batean da ustelkeririk gertatu ez dedin eta ta neurriak hartu beharko liratekela eta batzorde bat ponentzia bat eratzea proposatu zuen nork alderdi sozialistak. Karo, azken urteotan hemen Nafarroan manden gertaera larriena izan da Nafarroko kutxaren desagerketa. Eta desagerketa hori nola gertatu den aztertzeko eskaera izan den guztietan, ikerketa batzorde bat eratzeko esplantatu den guztietan, sozialistek berek ezetz esan dute. Ta orain beraiek dira ponentzia baten eraketa proposatu dutenak. Jakina, beste taldeek diote, ba, konforme, ustelkaria aztertu behar da, beraz, aztertu dezagun Nafarroko kutxarekin gertatu dena. Sozialistek onartuko ote dute, orain artean ezezkoa esan duten tokian, orain baiezkoa emanen ote dute, zertako balio dezake, ustelkeriaren aurkako ponentzia batek baldin eta ez badu aztertzen Nafarroko kutxarekin desagertutakoa. Bueno, pues gaur ikusiko da, eguerdian, bideragarritasunik bat ere ba ote daukan, ustelkeriaren batzorde horrek, edo, bueno, ba, eltzen ote dion, behingoz hauzi nagusi horri, Nafarroko kutxa kanen ustuketa eta dezagreketaren kontuari.
Bukatzeko, Mikel, agendan Olentzero.
Ba, bai, bazter guztietatik. Hemen behintzate gaur ja ikastetxetan da ikastoletan azken saioa, eguberritako oporretan, buru belarri sartu aurretik eta hor ba, Olentzeroen hotsak eta festak eta alakoak dira. Egia esan bart ja ibili ziren batzuk Iruñeko alde zarrean eta gaur bueno pues bai eguerdi tarratzean eta lakoak ibiliko dira eta hoxe da esan egenuena Olentzeroren etorrera ospatzeko prest somatzen dugula hemen jendea eta hoxe da honekin esan nahi dugu ja urrengo sartu aldia eguberriak joan dakoan egin behar dugula hemendik Iruñetik eta behaz oiden gisa, geure agurra eta desiorik onenak, eta janda edanak neurrian egiteko gomendioak eta horiek guztiak zabaldu nahi ditugu.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta urrengor arte.
Urrengor arte, urte berri arte.
Berdin, agur.